Hann var nú drykkjumaður og fór nú nokkuð greitt yfir göturnar. Og svo var mætur að sýslumann. Sýslumann segir að hann með ekki fara svona hratt og ríða svona hratt yfir göturnar því að fólk sé nú á ferð alls að það dugi ekki að hafa svolítið. Svo kall segir að hann segir að hann sé nú alltaf ríðandi hérna á ferð, það sé nú ekki svolítið. En hann farið með oft allt hratt. En aldrei hef ég nú haft hann sið að hengja hesta mín í snæri, segir Steindór. Það var eins og sýslumaður yrði hálfu hvert við það. Og hann sagði því nú litlu. En minningin var að hafði fest í snæri og hestu sem sýslumaður átti og hengdi svo. Hengdi svo liðið. Það var ekki gott að vera fyrir honum stundum, hann gætt vara fyrir sig kall.
Já, og þetta var þegar hann var á... það var einhver tíma þegar Steindór var á Seyðisfirði, var það ekki?
Sigurbjörn.
Þú byrjaði svona, það var einhver tíma þegar Steindór var á Seyðisfirði, var það ekki? Já, hann var frískleika maður, var það ekki, og ferðamaður mikill.
Hann var frískleika maður mikill.
Já.
Já, já, já. Hann fór til dæmis einu sinni þegar hann var nú að betri árum sínum frá Kjellustöðum að Völlum. Það var hann sauðasmalli minni mig. Það fór hann á Seyðisfjörð morguninn og lét út sauðina þeir voru í beitarhúsum. En svo kom hann til baka kvöldið. Kall, hann var ekki tísaði að hlaupa þetta. Nei, ég gjörði þetta í merk. hann átti brúnan hest ákvæmlega frískan og góðan, því leti tröldur og hann reyði lagafljótu af honum hvernig sem var hindi. Hann slarkaði það. Hann var slarkar í svoleiðis.
Já.
Og góður að rata, hann var ekki að víla það fyrir sér svo verið dimmiðir í. Nei, hann fór það fyrir því. Einu sinni fór hann að Seyðisfirði upp á heiði og allaði heim og fór. Og þá gekk hann af sér alla fylgdarmenn sína. Og voru þó harðsnúnir menn sumir. Já. Hann var ótrúlega, segur kall, ekki stór, ég sá hann. Ég man vel eftir honum, heldur lítið, svarkekjaður. Alls ekki nýttormaður. Sæmilega þrekkin eftir hæð. Svaraði sér ekki dýla. Vestaði sinni kallinn.
Já.
Hann var fjörmaður mikill. Áraðanlega.